Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu akkam jirtu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa kun qophii ifa dhugaati. Walitti fufiinsaan qorannoo seera ba'uu irratti xiyyeeffannee gochaa turre hamma kutaa 13ffaatti adeemnee jirra. Harri kutaa 13ffaadha. Kutaa 13ffaan irraa immoo waa'ee godoo qulqullaa irratti xiyyeeffannoo gadi fagoo nuuf laata. Yeroo gabaabduu qabnu keessatti waa'ee kana irratti mari'achuuf deemnaa gara sanaatti tun darbin kadhannaa gabaabaa godheen eegalaa bakkuma jirtanitti isinis nu waliin ta'a. Waaqa ulfinaa gaarummaan kee gargaarsi kennuuf baay'atee torbanoota 13 dhugaa kana yommuu qorachaa turre gargaarsi kee waan nutti addan baaneef maqaa gooftaa yesuusiin ulfinni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Har'allee kutaa isa dhumaa kana yommuu qorannu hafuura keetiin ati nu wajjiniin jiraadhu. Sagalee keessaa hafuura keetiin guutame kana hafuura keetiin nu hubachiisi. Anas obboleessa koo Daaniyeliinis dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti ati isaanii wajjiniin ta'i. Karaa sagalee keetiin nu eebbis maqaa gooftaa yesuusiin. Amen. Daanii 7:13 yookiin isa dhumaati qorannaa seera ba'uu keessa kan jirru har'a kutaa 13ffaa kana keessatti kan nuyi walii wajjiniin ilaallu waa'ee godoo qulqullaati. Ji'oota 3 mata duree kana keessa 7:7 walii wajjin turre. Inni har'a ammoo seera ba'uu boqonnaa 40 lakkoofsa 34-38 giddu galeessa godhata. Akkas jedha nan dubbisa seera ba'uu boqonnaa 40. Duumessis dunkaanetti wal ga'anitti uffise ulfinni waaqayyoo godicha keessa guuteedha. Duumessi waaqayyoos guyyaa guyyaa dunkaanicharra hin buufata ture. Ibiddi immoo halkan halkan duumessicharraa tureedha. Namoonni Israa'elis yeroo karaa adeemaa turanii hundumaatti kan hin argu turanii hedheetu kanaan jalqaba. Ijoolleen Israa'el karaarra yommuu adeeman bakka dunkaanni isaaniitti dhaabbate hundumaatti yeroo aduun isaanitti ulfaatu waaqayyo duumessaan isaan geggeessaa ture. Yeroo dukkanni isaanitti ulfaatu immoo ifaan isaan geggeessaa ture. Muuxannoo kana qabu achii booda godoo qulqullaa'an yommuu ijaaramus ifaa fi duumessi kun achi keessattis mul'ateera. Karaa adda addaatiin karaa sirna aarsaatiin ibsaan mana qulqullummaa keessatti mul'atu jira. Ixaana achitti aarsamuun aarri duumessi mana qulqullummaa uffisuun adda addaa kun jira. Wanti waaqayyo lafa onaa keessatti ofiisaatii isaanitti agarsiisaa ture kun bakka bu'ee adda addaatiin godoo qulqullaa'aa isa waaqayyo naa ijaaraa jedhe sana keessattis deebi'ee mul'ateera. Egaa wanti guddaan kakuu moofaa keessatti nu as keessatti barannu qorannoon keenya kun isa waaqessuuf isa tajaajiluu fakkii waaqayyoo sirriitti mul'isuudhaaf of qopheessuudhaadha. Iddoo dhaabaa Eden keessatti waaqayyoo namootatti dhiyaachuudhaa fi yaalii jalqabaa godheedha. Yeroo namoonni cubbuudhaan waaqarraa fagaatanitti waaqayyo namoota waaqarraa fagaannuyyuu akkatti dhiyaachuuf fedhii qabu agarsiisuudhaaf uumama boqonnaa 3:9 irratti gara Addaamiin naqee eessa jirta jedheetu waaqayyootu isaan barbaadeedha. Kun egaa ka'umsa jalqabaatiidha. Waaqayyo nama wajjin jiraachuudhaaf deemee barbaaduuf gara ofiisaatti dhiyeessuuf wanti waaqayyo godhe kun isa jalqabaatedha. gama biraadhaan immoo ijaarsa mana qulqullummaatii waaqa yeroo kan biraarra deebi'e isaanitti dhiyaachuudhaaf yeroo karaan inni duraan gochaa ture sun ta'uu dides karaa biraadhaan waaqayyo isaanitti dhiyaachuudhaaf yaalii gochaa tureedha. Qorannoon keenya kanaan nu eegalchiisa. Egaa walumaa gala godoo qulqullaa'aan sun karaa itti waaqayyo saba isaatti dhiyaatu ta'uu qorannoo kana keessaa argina. Yaada bal'inaaf gara keetti deebi'in jira Daan.
Tole, barumsa keenya tarmii xumuraatiin yookiis marsaa xumuraatiin deemne waaqayyo Israa'eliin erga filatee booda waa'ee mana qulqullummaa yookiis waa'ee godoo qulqullaa waaqayyo akka inni ijaaramuuf barbaade tokkotu jira. As keessatti gaaffiin sammuu namaatti tokko waaqayyo godoo namni harka isaatiin ijaare yookiis dunkaana gara keessa jiraachuudhaaf dhuguma barbaade yookiis filate hoo kan jedhuu fi teessoon waaqayyoo barbaraan iyyuu hin jijjiiramu samii keessa jiraata. Garuu gad bu'ee cubbamaa gidduu jiraate cubbamaa qajeelchuu barbaade bifa cubbamaan ittiin hubachuu danda'uun waaqayyoo cubbamaatti dhiyaate. Kana jechuun mana qulqullummaa keessatti sirna waaqeffannaa, sirna aarsaa wantoota garaagaraatu raawwata. Aarsaan kun kallattii garaagaraatiin dhiyaachaa ture. Israa'eliif waan haraamti. Garuu Israa'el sirna waaqeffannaa dagate kana keessatti waaqayyo mana qulqullummaa keessatti gad of deebisee akka inni mul'atu. Yookaas mana isaa keessatti waaqayyo kan inni jiraatu mana qulqullummaa isaa keessa jiraataa jira daawwiti. Kanaafi godoon qulqullaa'aan akka isaaf ijaaramu. Godoo qulqullaa'aa kana keessatti immoo eenyu dhaqaa cubbamaatu gara sana dhaqaa. Sirna aarsaa geggeessaa cubbuu isaaf dhiifama gaafata luboonnichi keessatti wantoota garaagaraa raawwatu. Kana keessa wantoonni garaagaraa jiru godoo qulqullaa'aa kana keessa duumessis dunkaana sanatti uwwiseedha. Ulfinni waaqayyoo godicha keessa guuteedha. Kana jechuun waaqayyo ulfina isaatiin sanyii namaa gidduutti yookaas warra isa barbaadatan gidduutti argamuuf qophii akka ta'e mul'isuufidha godoon qulqullaa'aan kun kan ijaarameef jechuudha. Fakkeenyaaf waldaan iddoo garaagaraatti gaafa ijaaramu iddoo sanatti kan wal ga'u namadha. Yesuus immoo maal jedha iddoo isin lamaaf sadii taatanii jirtanitti anis abbaanis isin gidduutti hin argamna yaaddi jedhu tokko Yesuus yommuu lafarra ture dubbateera. Jechuun maqaa kootiin iddoo isin walitti qabamtanitti jedha. Inni kan biraan godoo qulqullaa'aa kana keessa maaltu jiraa kan jiru waa'ee sanbata gooftaa kaasaa. Manni qulqullummaa'uun akka kitaabni qulqulluun jedhutti kutaa sadii qaba. Kutaan sadan kuni kutaa oobdiiti iddootti cubbamaan aarsaa dhiyeessu kutaa lammaffaa. Iddootti hoolaan qalame kun girgiddaa mana qulqullummaa yookaas dunkaana itti faca'u kutaa lammaffaa keessa kan jiru warra akka buddeen ilaalcha caabitii kan baattuu ibsaa wantoota akkas akkasii kanatu jira. Kutaa sadaffaa keessa kan jiran kiruubelii firaabil kan jedhaman gabatee abboommi kurnanii saanduqa kakuu jechuudha. Achi keessa teessoo waaqayyoo kan jedhu ulee aaroon isa latee wantoonni kunneen achi keessatti argamu. Sanbata gooftaa kan nuyi jennu kun saanduqa kakuu keessa ture. Saanduqi kakuu kun abboommiin kurnan jeneraalii walumaa galatti kan inni argamu achi keessadha. Waaqayyo jannata keessatti guyyaan torbaffaa yookaas sanbata guyyaa torbaffaa kana jannata keessatti addaameef waaniif kennee ture. Waaqayyo seera uumamaa boqonnaa lama gaafa laallu guyyaa torbaffaa inni eebbisee hin qulqulleessedha. Guyyaan sun guyyaa yaadannoo uumamaati. Eenyummaan waaqayyo uumamni waaqayyo guyyaatti daawwatamuu fi uumaan uumamaa immoo yoo itti yaadatamuu qabu guyyaa sana ture. Malee akka namoonni baay'een irra sanbanni sanbata yuudotaa ture jedhan osoo hin taane seera ba'uu boqonnaa 19 keessatti waaqayyo seera isaa illabseedha. Illabse jechuun isaan yaadachiise guyyaa sanbataa eeguuf yaadadhuudha seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 8 qabne gaafa laallu guyyaa sanbataa eeguudhaaf yaadadhu guyyaa sanatti illee hojii tokko illee hojjetiin. Haati manaa kee galaan killaa keetii horiin qe'ee keetii wantoonni hundumtu guyyaa sanatti haa boqotanii. Waaqayyo ofiisaatii boqoteedha jechuun waaqayyo uumaa uumamaatii boqochuu san barbaachisu garuu hin boqote gaafa jennu hojii dadhabee osoo hin taane waan sana ilmi namaa akka yaadatuuf eenyuun akka uumame akka beekuuf boqonnaan akka isa barbaachisu akka hubatuuf boqonnaan sammuu boqonnaan qaamaa wantoonni kamiyyuu akka isa barbaachisan akka beekuuf garuu kanuma keessaa iyyuu galteen dubbii keenyaa lafee dugdaa kan ta'u waaqayyo uumaa uumamaa ta'uusaa guyyaa sana akka yaadachuu qabna. Guyyoota ja'an darban keessatti waaqayyo maal hojjete hojiin waaqayyo maal ture nummoo maal hojjenne maalitti boqochuu qabna guyyaarraa maal yaadachuu qabna kan jedhu guyyaan sun guyyaa yaadannoo uumamaati. Kanas ta'e garuu seera waaqayyo isa uumaa uumamaate isa barabaraan kabajamu ta'uusaa kan hin jijjiiramne ta'uusaa hubachuun akkan irra jiru. Sabni Israa'el biyya Misir keessa turanii seera dagatanii gaafa biyya Misir ba'anii guyyaa sanbataa yaadadhuu guyyaan sun guyyaa siif boqonnaa ture guyyaan sun guyyaatti uumaa uumamaa yaadatu waan uumamaa yaaddu. Guyyaatti sammuuttis qaamattis waan kamitti iyyuu boqochuu dandeessuudha jedhee waaqayyo Israa'elitti dubbatee ture. Maaliif sabni Israa'el hojiitti biizii turan biyya Misir keessa hojii garbummaatiin baay'een bizii turan har'a biyya lafaa kanarraa gaafa ilaaltu hojii mataa isaatiin guddachuutiif wantoota garaagaraa raawwachuutiin biyya lafaa kanarraa sanbata waa'ee sanbataadhiis guyyaa halkan kan hin beekne iyyuu jiru adda baasanii jechuudha. Biizinasiin sammuu isaanii kan qollofee yeroon boqonnaa akka isaan barbaachisu yeroon hirribaa akka isaan barbaachisu yeroon kam akka isaan barbaachisu kan hin beekne addunyaa nuyi har'a keessa jiraannu keessayyuu baay'ee guutuudha. Garuu yeroon boqonnaa barbaachisaa akka ta'eyyuu sanyii namaaf ilma namaatiif kennee ture. Kana gaafa jennu sambanni waaqeffannaaf lafee dugdaati. Eessa keessa jiraa mana qulqullummaa keessa ture bara Israa'eliin. Mana qulqullummaa kutaa sadaffaa iddoo hangafiluu baataa'uufitti teessoo araaraa. Teessoo araaraa jechuun iddoo argama waaqayyoo jechuudha. Achi keessa ture. Kana jechuun dhala namaatiif boqonnaan barbaachisaa akka ta'e. Waaqayyoon yaadachuun guyyaa sanbataa yaadachuun waaqayyoon yaadachuu akka ta'e. Beekuun akka Israa'el irra jiru Israa'el booda saba dhufaniifis saba kamiifiyyuu barbaachisaa akka ta'etu waaqayyoo hubannaa guutuutiin Israa'eliin baratan hubachiisuu barbaada. Kanaafidha as keessatti waa'een sanbataa kan ka'uufi jechuun barbaada. Kunis kennaa hafuuraa wajjin wal qabata. Waan kennaa hafuuraa wajjin kan wal ilaalchisu immoo akka itti dubbattuuf yeroo dabarseensii kenna gara keetti maayikii deebisa.
Akkuma itti bal'inaan kaasaa turte egaa waa'een godoo qulqullaa waaqeffannaa wajjin wal qabata miseere waaqeffannaan jiraannaa waaqayyo jira. Egaa achi duukaa immoo wanti kennaman keessaa tokko sanbata. Eebba sanbata keessa jiru atiyyuu gadi fageenyaan ibsiteetta. Sanbata keessatti qulqulleeffamuutu jira. Sanbata keessatti eebbifamuutu jira. Sanbata keessatti boqochuutu jira. Sanbata keessatti fayyaa guutu qabaachuutu jira. Sanbata keessatti waaqayyoo irratti of gatuutu jira. Kanaaf al tokko tokko namoonni deliberatelii ignoorii godhu. Sanbata waa'ee sanbataa yeroo nuyi kaafnu ituma beekanii. Tuffatanii irra darbu waa'ee kanaa namni akka irra deebi'ee yaaduun illee yaadachiisuun barbaada. Itti fufee waa'ee mana qulqullummaa wal qabsiisee sanbata qofaa otoo hin taane namoonni mana qulqullummaa sana ijaaruudhaaf kennaa akka kennaniif waaqayyo karaa hafuura qulqulluu garaa isaanii kakaasee ture seera bu'uu boqonnaa 35 lakkoofsa 4 kaanii amma boqonnaa 36 lakkoofsa 7 dhaggeeffattoonni keenya kana gadi fageenyaan akka laalannan barbaada. Kennaa dhiyeessaa turan kennaan isaan dhiyeessaa turan kennaa mudaa hin qabne ture. Kennaa gaarii kennaa gati qabeessa warqee meetii wanta mararaa ta'e dhiyeessaa turanii kunillee hiikkoo mataa isaatii qaba jechuudha. Mana qulqullummaa keessaan kennaan nuu kenname karaa karoora fayyinaa sanaa horiin dhiyaataa turanillee horii mudaa hin qabne ture. Garuu yeruma mana sana ijaaran iyyuu wanti dhiyaachaa ture waan mudaa hin qabne ta'uutu irra jira ture. Innis waan gara fuulduraa sana waan agarsiisuuf sababiin isaa kiristoos karaa mana qulqullummaa inni dhufee waa'een isaa nutti himamaa jiru kuni isa mudaa hin qabne waan ta'eef ergaan sana dabarsus waan mudaa hin qabne ta'uutu irra jira jechuudha. Kanaaf yeroo kun ta'uu kennaan kennamaa ture. Kennaan kenname suni kennaa ulfina waaqayyoof malu. Kennaa of kennuu guutuudhaan ta'e ture jechuudha. Sababii kanaaf Museen illee bakka amma barbaachisu ol kennaa jira. Sabi kun haa dhaabatu bakka kana caalaa hidhee yeroo inni dubbachaa ture jira. Sun egaa kan inni nu agarsiisu hafuurri qulqulluun laphee namaa yommuu kakaasu namni waan tokko akkana hin hambifanne nu agarsiisa jechuudha. Inni kan biraan kana duukaa nuti ilaallu hojiin hafuura qulqulluu kennaa fi hafuura qulqulluu wal qabsiisee as keessatti kan ka'e tokkoffaa hafuurri qulqulluun kennaa sana doqnummaa malee akka kennan godhe. Inni lammataa immoo wanti hafuurri qulqulluun godhe ogummaa mana sana ijaaruuf barbaachisu namootatti guute jechuudha. Seera bu'uu boqonnaa 36 lakkoofsa 5 lakkoofsa 7 yommuu ilaallu namoota arjummaa sana arjoomaniin dabalata. Seera bo'oo boqonnaa 35 lakkoofsa 31 irratti immoo Beezaaleel, Ayyoolaabii fi kanneen biroon hafuura waaqayyootiin guutamaniidha. Kana jechuun hojii hundumaa guutummaatti akka hojjetaniif dandeettii ogummaaf beekumsa akka isaaniif kennamutu ta'e jedheetu nutti himaa. Kennaa sana hafuura qulqulluutu isaanii kennedha. Al tokko tokko lafumaa kaanii waan argannu beekumsa. Karaa adda addaa ittiin eebbifamne baay'ee isaa waaqayyootu nu kenna. Karaa kennaan kun immoo kennaa hafuurri qulqulluun namaaf arjoomuudha. Kanaaf hojii qulqulluutti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf Beezaaleel fi namoonni kana fakkaatan kun kennaa ittiin ogummaa manni sun bobboci adda addaa hojiin ogummaa adda addaa hojjetamu kana kan argatan hafuura qulqulluu irraatiidha. yeroo bartootaas afurri qulqulluun hojiinsa ogummaattiin hojii wangeelaa sun babal'atu isaaniif kennuudhaan waaqayyo hojii guddaa akkuma hojjete yeroo sanallee waaqayyo hojii addaa isaaniin hojjeteedha. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22-23 yommuu laallu immoo hojiin afuura qulqulluu ifaadha jedhetu hojii afuura qulqulluu tarreessa jechuudha. Kanaaf har'allee waa'ee tajaajila mana qulqullummaa wajjin ol qabsiisee waa'een afuura qulqulluu dagatamuu akka hin qabne immoo asumaan yaadachiisu barbaada. Ati kaafuu akkatti dabaltuuf carraan siitu.
Waa'ee erga godoo qulqullaa'aan ijaaramee booda immoo tajaajilachi keessatti itti fufuu qabuu fi akkamitti akka manni qulqullummaan sun godoon qulqullaa'aan sun akkamitti deemu akka qabu Israa'eloonni naannoo sana akkamitti buufachuu akka qabanii Leewwanni akkamittiin hojii achi keessatti hojjechuu akka qabanii hanga filuubaa akkamitti hojii achi keessatti hojjetamu qajeelchuu akka qabu kutaa tokkoffaa keessatti kutaa lammaffaa sadaffaa keessatti maal hojjetamuu akka qabu erga godoo qulqullaa'aan sun ijaarame booda yaada dhiyaate wayitu ture bifa isaa irratti illee godoon qulqullaa'aan kun huccuu golgaa fi kutaalee adda addaa. Qabuudha seera bo'oo boqonnaa 36:38 lamaffaan bidiruu kaakuutachi keessa ture biddeen ilaalchaa qodaa ibsaa wantoonni kun hunduu wanta isa dhufuuf jiran kan bakka bu'aniidha. Waaqayyoo manuma Museen ijaare kana keessa jiraata yoo kan jennuufi waaqayyoo waaqa bara baraati malee waaqa yerootiin daanga'u miti yookaas waaqa godoo namni ijaaretti galee keessa jiraatu miti garuu karoora fayyinaa qaba hojii fayyinaatu keessatti hojjetama fakkeenyaaf maal jedha. Mul'ata yaa'anisiin boqonnaa gara dhumaa keessatti mana qulqullummaa biyyattii mandirattii keessatti hin argineedha. Yeroo sana maaliif manni qulqullummaa waaqayyoo mataa isaati. Inna waaqayyoo mana namni ijaaratti hin galu garuu mana qulqullummaa kana keessatti kan raawwatu sirna fayyinaa dhala namaatiif karoorfameedha. Seera Leewwota boqonnaa 16 gaafa laaltu guyyaa araaraasa guddaa jedhame guyyaa qoodame tokkotu ture guyyaa sanatti Israa'eliin soomaa hangamni lubaa immoo of eeggannaa guddaadhaanitu gara kutaa araarsuu isa guddaatti seenaadha. Guyyaa sana sabni xiyyeeffannaan isaanii gara kutaa sadaffaatiidha. Kanaa hojiin gaafa wal qabsiisu wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29 ilaa olaa waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaarraa fuudhu jedha. Kana jechuun Yesuus Ibroota boqonnaa 7:25 irratti immoo dhiiga reyootaa yookaas dhiiga olotaa fuudhee gara kutaa sadaffaatti seene osoo hin taane dhiiga ofiisaatiiti hanga faluu baatee gara kutaa sadaffaatti seene sanyii namaatiif araarsaa akka inni jiru. Kun hojii araarsuu fi hojii fayyinaa dhala namaa wajjiniin kan wal qabatu fayyinachi keessatti raawwatamu wanni Israa'el dorgodhaa turanii gaaddidduu wanta dhufuuf jiru kan mul'isu manni qulqullummaa godoo qulqullaa'aan inni Museen ijaare Solomoon immoo iddoo tokkotti qindeesse haala gaarii ta'een ijaarraan ulfinna waaqayyochi keessa guutee waaqayyootu qaamumaan dhufee keessa jiraata osoo hin taane hojiin fayyinaa inni yaada waaqayyoo keessa ture inni sanyii dhala namaa fayyisuu fi ilma isaa gara biyya lafaatti arguuf jedhu kuni wanta achi keessaan raawwatamuuf jedhuu fi waaqayyo kana karoorseetu dhala namaatti agarsiisuu barbaade malee wanta kanatu yookaas godoo harki namaa ijaaretti waaqayyo galee keessa jiraata hin mine maal jedha Paawuloos gaafa warra birootaaf barreessu wanta dubbannu hundumaa keessa hangafa dubaa isa bakka keenya bu'ee bakka keenya dubbatu gara mirga teessoo waaqayyoo taa'e isa jedhutuun qabaachuutu hundumaarra caalaa'edha kana jechuuni. Yesuus sanyii namaatiif hojjechuuf mana qulqullummaa samaayii keessatti dhiiga ofiisaa baatee mana qulqullummaa isa lafaa osoo hin taane isa samii keessaa hojjechaa akka jiru. Seera bo'oo boqonnaa 25 keessatti immoo akka isa samaa irraa sitti agarsiifametti koppii isaa hojjedhuu gaaddidduudha jechuudha. Calaqqee wanta dhufuuf jiru agarsiisa malee fayyina namaatiif guutuun godhu jechuudha. Hoolaan qalamuun, reettiin qalamuun, wantoonni adda addaa reettiin azaazil inni jedhamu gara moggaatti geeffamee gatamuunsaa hoolaan inni immoo mana qulqullummaatti geeffamee. Qalamee dhiigni isaa immoo mana qulqullummaatti facaafamee cubbuun sabaa irraa fuudhamee gatamu suni wanta sanatti guutummaan guutuutti fayyina namaatiif murteessaadha jechuu osoo hin taane garuu wanta fayyina ilmaan namaatiif dhufuuf jiru yesuusiin kan mul'isu cubbuun immoo seexana irratti gatamuuf akka jiru kan mul'isudha malee guutummaan guutuutti fayyinaan nama hin ga'u jechuun barbaada.
Aadaa muraasni ani itti dabalu kun garga godoon qulqullummaa sun ijaarame booda jijjiirama argameedha. Jijjiiramni sun ulfinni waaqayyoo godoo qulqullaa sana keessatti mul'achuu isaati. Waan hundumaa bu'aan baay'ee gochuu dandeenya biyya lafaa kanarratti wanta nuyi goonu keessatti waaqayyoon argamu ta'ee kabaji barbaachisu ulfinni barbaachisuun argamu. Erga godoon qulqullaa'aan sun ijaarame seera bo'oo boqonnaa 40 irratti kan nuti argannu waaqayyoo. Ulfina isaatiin achi gidduutti argamuusaati. Waan hundayyuu kan adda gochuu danda'u argamuu waaqayyooti dhugaa haasofu yoo ta'e kanaachi wantuma baratamaa goota jechuudha. Kanaan ol qabsiise immoo qorannoon keenya kun argamuu Waaqayyoo kun yeroo sadii mul'ate waa'ee waaqeffannaa wajjin ol qabsiiseedha. Inni tokko uumama boqonnaa lama lakkoofsi tokko aga sadii irratti yeroo xumura torbanii torban uumama xumura torbanii irratti argamuu Waaqayyoo ulfina addaa atiin mul'ateedha. Fakkeenyaaf Waaqayyoo guyyaa jaha hundumaa keessattuu waan hojjete hundumaa ergaa xumure guyyaa torbaffaattiin boqote anaaf sin gidduutti milikkinni haa ta'u jedheetu sanbata sana qulqulleessee jedha. Waaqayyo gaaf sana isaan gidduutti argameedha. Addaan fi waan biratti argame inni tokko isa kana. Inni lammataa immoo xumura godoo qulqullaa irrattiidha. Isa kunoo seera bahu boqonnaa 43 irratti arginu kanarratti argamuu Waaqayyootiin jijjiiramni addaa kan mul'ate yeroo Museen fa'a godoo qulqullaa kana lafa onaa keessatti hojjechaa jiran kana. Achirratti argamuu Waaqayyoo jijjiirama addaa agarsiisedha. Inni sadaffaan immoo Solomoon yeroo inni hojii mana qulqullummaa xumureedha. Macaafa moototaa asirraa boqonnaa 7:51 nuuf caqasa. Iddoo kana hundumaatti argamuu Waaqayyoo sirriitti jijjiirama addaa agarsiisedha. Kanaaf waaqeffannaa wajjin wal qabate wanti haalota keenya jijjiiruu danda'u. Mana waldaa baay'ee gaarii ta'e dhagaa guddaa birrii baay'ee miliyoonota tiriliyoona iyyuu haa ta'utti dhangalaafnee ijaaruu dandeenya. Garuu argami Waaqayyoo keessatti hin argamu taanaan wanti jijjiiramni addaa dhufu hin jiru jechuudha. Kanammoo xiqqoo nuyi akka nama waaqeffatutti akka nama Waaqayyoon wajjin tarkaanfachuu barbaadutti waa irraa beekuun gaariidha. Waan dhumaa waan jettuu qabaatte sarraansiisa.
Inni kan biraan Yesuus sanyii namaa wajjin jiraachuu isaa gadi buusee waan hundumtuu waan tokkicha meeshaan goliinsa sanyii namaa fayyisuufidha. Yesuus garuu otoo kallattii dhumaanii foon keenya kana uffatee gara addunyaa kanaan dhufne ta'e fayyuu hin dandeenyu turre. Maaliif fayyuu hin dandeenyu? Yesuusis qaama waaqummaatiin otoo gara addunyaa kanaa dhufee qaamni waaqummaa duruu hin danda'u waan ta'eef maal ta'uu hin dandeenyu fayyuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu gadi buusee qixa namaatti bifa cubbamaa uffatee. Nama gidduu jiraate waan hunda godhe akka namaatti nyaate akka namaatti waan hunda ta'e erga du'ee booda sanyii namummaa uffate ofitti fudhate. Kun immoo wanti tokkichi jaalala keenyaaf jecha maal ta'e gadi buusee nu wajjin hin jiraate. Kana jechuun nu fayyisuufidha jechuudha. Inni immoo inni guutummaan guutuutti sanyii namummaa fudhate waaqummaas immoo qabaa kan jedhuu fi kanaafidha. Kun immoo foon uffachuun Yesuus iccita akkasuma saayinsii addaa warri furamanii bara baraan qoratanidha. Waan hin qoratamne waan biraan ga'an ani yeroo baay'ee maalin ta'e yaada uumamumti nama na ajaa'iba isa sana qorachuu hin jechuudha. Kanaaf iyyuu wantoonni nu ajaa'ibanii fayyuu keenyadha. Kanaaf iyyuu Yesuus sanyii namaa uffachuun isaa immoo fayyina keenyaaf murteessaa akka ta'e hubachuu qabna jedha galatoo.
Ulfaadhoo galatoo midhaan baay'ee eebbifame egaa nuusa seera bahu keessatti qorachaa turre kanaan baay'ee dhaggeeffattoonni keenyas akka eebbifaman shakkiin qabu. Atiillee dhugaa Waaqayyoo baay'ee isaa eebbisu torbanoota kana hunda yeroo kee aarsaa gootee nu wajjin argamte eebba kana nuuf qoduu keetii fi Waaqayyoo bara kee eebbisu yeroo ittaanu nuusa haaraa qabannee akka dhufnu abdii guddaa qabna. Ammaaf egaa asirra goolabne irraa nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
palpale tira bate a coban tu cigare tira y roti codu y sabe goleba muente chavame samin kula ma barbaga gala sayenyu coppe bate ergamo ni gatti su jedu kenso ta guler fani kamadin girdi na dawasu Fuda muta da versani yel kan wala ka tawfi inni kan du bota urnani sodati sada alkenya mana kan gala popozani kana fi uno dansa kanna komo sanni na munduma de ba wala fati kama gaira tiru murri lamni baragenya guni abitta tula bagulleta lubbo kesanol jajjuni jedelo dirkamallallabe inna genye zamni barasi senatu irradebi amma indagatina garasi irkamoni gatti sujadu kenso tagule fani kamadin girdin adwa Alfuda muta da versani yel kan wala ka tawfi inni kan du bota urnani sodati sada alkenya mana kan gala popozani kana fi uno dansa kanna komo sanni na munduma de ba wala fati kama Come on.